Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Slijede ajeti Kur'anske sure Yunus 44. i 45. u izvedbi učača Husein Sabz Alija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. Allah zaista neće nikakvu nepravdu ljudima učiniti. Ljudi je sami sebi čini, a na dan kad ih On sakupi, učinit će im se da su boravili samo jedan čas u danu i jedni druge će prepoznati. Oni koji su poricali da će pred Allaha stati i koji nisu pravim putem išli, bit će izgubljeni. Istinu je rekao Uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adel Hadži Mehmedović, a vi pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Na početku nekoliko važnih naslova. John Lagić poziva na jedinstvo jer je država pred udarom. Visoki predstavnik iznio svoj stav. Enrique Mora tvrdi, najbolji sporazum je na stolu. Učinite posljednji korak. Povratak u Washington. Trump nagovijestio moguću predsjedničku kandidaturu na izborima 2024. godine. U ime Allaha, gospodara svih svjetova, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam večer. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine, generalni sekretar Demokratske fronte, Dženan John Lagić, pozvao je sve probosanske stranke da prekinu prepirke i da se okrenu zajedničkoj borbi za državu. Apeluje John Lagić na sve probosanske stranke da odmah prekinu sve međusobne prepirke i da prevaziđu sve međustranačke razmirice. Država nam je pred najvećim političkim udarom i cijepanjem iznutra na čisto etničke komadiće. Politički se želi ubiti višestoljetno multietničko bosansko društvo kao takvo. Zato usmjerimo sve napore u cilju zajedničke političke borbe da zaustavimo nadolazeću podjelu države, poručuje John Lagić. Smatra da građani tu u ovom trenutku očekuju od političara. Naša djeca i buduće generacije će nas cijeniti po tome šta ćemo danas uraditi kao snažan i jedinstven bosanski politički blok. Vrijeme je za akciju našeg zajedničkog bosanskog političkog fronta. Mišljenja je John Lagić, koji je pozvao političare da ne dozvole da već sutra bude kasno. Poslanik PDP-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Branislav Borenović izjavio danas u Sarajevu da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine. Što se tiče nametanja odluka od Kristijana Šmita, naš stav je nepromijenjen decenijama. Mi smo protiv nametanja bilo kakve odluke, bilo koga u ovoj zemlji, bez obzira da li se on zove visoki predstavnik ili najpoznatiji turista, dodaje Borenović. Naglasio je da nametanje odluka ne doprinosi demokratskom razvoju Bosne i Hercegovine i da je to u suštini šamar i vlastitim institucijama. Nesposobnost domaćih institucija, parlamenta, vladajuće koalicije, političkih struktura da dođu do dogovora oko nečega što je suština ove zemlje, a to je izborni zakon koji treba da bude fair, pošten, transparentan i ulaziti u sadržaj tako ozbiljne teme 2 mjeseca pred izbore, unosi neku vrstu turbulencije u kojoj svako gleda da kroz neko lobiranje Šmita dođe do nekog svog političkog cilja, dodao je Borenović. U Sarajevu je danas nastavljeno okupljanje nezadovoljnih građana pred sjedištem OHR-a. Kolege su bile među učesnicima ovog protestnog skupa. Pogledajmo šta su zabilježili na licu mjesta.
Možete li mi reći zašto ste danas ovdje i koji je cilj današnjeg okupljanja?
Zašto smo danas ovdje? Zato što je demokratija temelj svakog društva. Posle demokratije je sudstvo, ekonomija, zdravstvo, obrazovanje, sve tako dalje. Kada demokratija nema temelja, nema smisla ni za višim spratovima. Generalno, znači ako sada izgubimo i ako nas neki apartheid, ukoliko nastane diskriminacija koja je protu svim evropskim konvencijama i nekim normama, nema smisla, niti ćemo imati nikada razvijenu ekonomiju, niti ćemo imati nikada razvijenu zdravstvo, niti će naši mladi ostajati ovdje.
Da se predstavim, ja sam Salahudin Mešanović, ili što bi rekli u Iranu, Salahudin. Moja je želja da podržim visokog predstavnika u svemu što se tiče nadležnosti tumačenja Ustava i implementacije Ustava. Ali sam protiv toga da on se ponaša kao ustavotvorac, jer ustavotvornost pripada građanima BiH i ustavotvornost pripada institucijama BiH u kojima su zastupnici nas građana. E zato OHR nema nadležnosti. I to je otprilike to. I hvala Iranu, iranskoj TV mreži, što podržava građanske procese i građanske promjene u BiH.
Cilj današnje demonstracija je opće poznat. Znači, visoki predstavnik želi da nametne zakon koji nije po ustavu Bosne i Hercegovine i on ne bi smio da nameće takav jedan zakon, izborni zakon i da se miješa ustav.
Zašto ste vi lično ovdje danas?
Ja lično nisam radi gospodina Šmita, jer smatram da je on jedna figura koja slijedi ono nešto što vjerovatno naši prijatelji ili pod navodnicima prijatelji Amerikanci i Englezi žele provesti u BiH.
Sinoć je u prisustvu velikog broja zvanica i na ceremoniji koja je koštala oko 1 milijun kuna, svečano otvoren Pelješki most vrijedan 357 milijuna eura. Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović je kazao da su mostovi u prvom redu djela konkretnih ljudi. Dodaju da osim zasluge arhitekata i graditelja postoji zasluga onih koji su pomogli da se omogući finansiranje tog projekta. Hrvatski premijer Andrej Plenković je kazao da je veseo i ponosan jer je ovaj historijski dan obilježen na veličanstven način. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na spomen obilježju u gradskom katoličkom groblju te misom zadušnicom za poginule, odvedene i nestale Hrvate Bugojna, bugojanski Hrvati obilježili su 29. godišnicu stradanja i progona za vrijeme ratnih dešavanja u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo svake godine da ćemo nešto saznat, međutim, evo, svake godine ista priča. Dođemo samo da se prisjetimo, da položimo vijence, da se pomolimo i to je to. I onda čekamo da nas netko pozove na još jednu ekshumaciju. Imali smo, znači, prije 2 godine jednu i urodilo je plodom. Našli smo 4 tijela, odnosno posmrtne ostatke četvorice. Prije toga smo našli posmrtne ostatke dvojice, znači ukupno 6, znači od 21, ostalo još 15, za sudbinu 15 još uvijek.
U ratu stradalo je 311 Hrvata Bugojna. Znači toga ima 21 nestalih, još za 15 tragamo, tražimo i nemamo njihova tijela. I evo, nadamo se da će tužilaštvo pokrenuti postupak i da ćemo i naći. Nema posla, nema rada, ljudi su otišli, posebno mlađa generacija i tako, tu je ostalo malo stariji i oni koji se snašli, koji imaju mirovine.
Ima života u ovoj Bosni i Hercegovini, bez obzira kakve prijetnje, kakve zle namjere, kakva mržnja se sijala, evo i Sarajevo ovih dana. I što je najgore, znači kad mislimo da nakon 29 godina smo naučili lekcije iz prošlosti, naučili lekcije iz stradanja svih naroda u Bosni i Hercegovini, svih žitelja Bosne i Hercegovini, vidimo danas da bi neki opet ratovali, zbog opet neki prijatelji, zbog nekih svojih ideala, ludih glava ili bilo čega drugog, da više ne budem grub.
Slijedi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu Kristijan Schmidt donio odluku o izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine koje su tehničkog karaktera i tiču se integriteta izbornog procesa. Schmidt je izjavio da donosi paket transparentnosti izbornog procesa koji garantuje slobodnu i fair kampanju. On je danas u razgovorima sa liderima političkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine povodom izbornih izmjena rekao da ima u planu donijeti tehničke izmjene te da za sad neće nametati politički dio izmjena. Očekuje da će BH političari što prije naći kompromisno rješenje i postići politički dogovor o izmjenama izbornog zakona BiH. On je poručio da je svjestan da u BiH ima puno izazova, ali da nema prvorazrednih i drugorazrednih građana, te da izbori nisu moneta za potkusurivanje stranaka. Miralem Pjanić tokom ljetnog prijelaznog roka često se povezuje s odlaskom iz svog aktuelnog tima Barcelone, ali ipak je sa timom Javija Hernandeza ipak putovao u SAD gdje Katalonci igraju prijateljske utakmice. Trener Hernandez je, čini se, zadovoljan našim reprezentativcem. Sviđa mi se Pjanić kao igrač, veliki igrač sa jedinstvenom vizijom igre. Vidjet ćemo šta će se dogoditi do kraja prilaznog roka, rekao je Žavi. Vrijeme je da navijačima pokažem starog Pjanića, rekao Miralem, koji je prije Barcelone igrao za Metz, Lyon, Romu, Juventus, dok je za reprezentaciju Bosne i Hercegovine odigrao 107 utakmica i postigao 18 golova. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman je utorak navečer stigao u Atinu gdje ga je svečano dočekao premijer te zemlje. Nakon Grčke u ovoj prvoj evropskoj turneji, nakon slučaja ubistva novinara Džemala Hašuđija, saudijski prestolonasljednik putuje u Francusku. Nakon ubistva novinara i potpunog uništenja njegovog tijela u saudijskom konzulatu u Istanbulu 2018. godine, većina svjetskih lidera je upravo Mohameda bin Salmana označila glavnim krivcem za taj čin i bojkotovalo ga. Ruski energetski gigant Gazprom je nakon odluke Evropljana da smanji uvoz ruskog prirodnog gasa već sada počeo sa smanjenjem isporuke ovog važnog energenta Evropi. Evropska unija dan ranije usvojila odluku prema kojoj će smanjiti kupovinu ruskog prirodnog gasa za 15%. Ovo smanjenje isporuke od strane Moskve putem gasovoda Sjeverni tok 1 je umanjilo isporuku na samo 1/5 ukupnog njegovog kapaciteta. Svjetski mediji pozivaju se na grčke vladine izvore su objavili da će tanker Lana već u nedjelju preuzeti dio iranske sirove nafte koje su otuđile Sjedinjene Američke Države i vratiti je u Iran. Jedan anoniman izvor iz grčke vlade rekao da je konačna presuda grčkog vrhovnog suda bila u korist Islamske Republike Iran. On je rekao da odluka još uvijek nije javno saopštena, ali da je utorak predstavljena vlastima u Atini. Zamjenik visokog komesara Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Enrique Mora i koordinator Europske unije u nuklearnim razgovorima u Beču je na svom Twitter nalogu napisao da se na stolu nalazi najbolji sporazum za sve strane u nuklearnim razgovorima. On je također dodao, na stolu se nalazi najbolji sporazum. Njegov sadržaj garantuje iranskom narodu jasne ekonomske koristi koje je moguće sagledati, kao i garancije međunarodnoj zajednici u smislu nadgledanja iskrenosti na polju neširenja nuklearnog oružja. Sve strane pozivam da učine posljednji korak. Nakon toga se oglasio visoki komesar Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji je rekao da je predstavio prijedlog sadržaja sporazuma koji je ujedno najbolji njegov primjerak. Glasnogovornik američkog State Departmenta Ned Price je rekao da će njegova zemlja analizirati novi prijedlog Europe i Europske unije o oživljavanju nuklearnog sporazuma s Iranom. Član iranskog pregovaračkog tima Ali Bagheri je jučer na svom Twitter nalogu napisao da je Borrell predstavio svoju ideju za okončanje nuklearnih razgovora i istakao: "Mi također imamo svoje ideje, bilo one koje se odnose na samu srž sporazuma ili njegov oblik. Mi ćemo također predstaviti svoje viđenje u pravcu završetka procesa razgovora." Lider islamske revolucije Ajatollah Huluzma Sejid Ali Hamenei je tokom susreta sa predvodnicima i hatibima džuma namaza, ukazujući na temu žene u Iranu, rekao da je čedna i talentirana Iranka zadala jedan od najvećih i najvažnijih udaraca tvrdnjama i lažima zapadne civilizacije, što je njihove čelnike mnogo naljutilo. Predstavljanjem pitanja zašto iznenada i obliku talasa zvanični državni mediji Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i njihovih plaćenika pod izgovorom hidžaba potenciraju pitanje žene, odnosno da li su zaista zapadnjaci zaštitnici ljudskih i prava žena u Iranu. Ajatollah Hamenei je također rekao: "Zapadnjaci su nametnuli sankcije i zabranili nam uvoz lijekova za djecu leptire koje boluju od teške kožne bolesti. Isti ti zapadnjaci ne dozvoljavaju dolazak lijekova do djece sa ovim teškim oboljenjem, a sada tvrde da pate i da suosjećaju sa iranskim ženama." Lider islamske revolucije je podsjetio: "Zapadnjaci godinama govore da sve dok se žene ne udalje od moralnih i vjerskih tema i zakona, one neće biti u stanju da napreduju, da nikada neće biti u stanju da stignu do istaknutih naučnih, političkih ili društvenih pozicija. Međutim, iranska žena je tokom proteklih više od 40 godina uspjela da sačuva taj hidžab u svim poljima, naučnim, sportskim, umjetničkim, upravljačkim poslovima, gdje su postigle izuzetne rezultate." Ajatollah Hamenei je rekao: "Islamska republika Iran je sa mnogobrojnim uspjesima i prosperitetom pred veliki izazov stavila Zapad i njihovu tvrdnju o nekompatibilnosti vjere i politike." Bivši američki predsjednik Donald Trump je utorak posjetio Washington kako bi održao govor po prvi puta nakon što je prije 18 mjeseci napustio Bijelu kuću. U žestokom govoru koji je trajao 90 minuta stavio nekoliko naznaka da bi se mogao kandidovati za predsjednika na izborima 2024. godine. U govoru Trump se osvrnuo na temu ilegalnih imigracija i kriminala, što su bile i teme njegove pobjedničke kampanje kada je osvojio izbore. Osim toga, kritikovao je predsjednika Joe Bidena, koji je Ameriku bacio na koljena, tvrdeći da je još mnogo ostalo do završetka posla i da nema drugog izbora do senzacionalnog povratka. Trump nije došao na ceremoniju inauguracije Joe Bidena u januaru 2021. godine i još uvijek ne prihvata rezultate predsjedničkih izbora 2020. godine na kojima je izgubio. Kineski grad Wuhan, mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa prije više od 2 godine i nakon potpunog karantina, opet je suočen sa ograničenjima zbog povratka ove bolesti. Lokalni zvaničnici su potvrdili zatvaranje mnogih poslovnih objekata i javnog saobraćaja u dijelovima Wuhana sa oko 1 milijun stanovnika. Ograničenja su nametnuta istovremeno sa 7. talasom koronavirusa u svijetu. Kineske vlasti, poput vlasti Novog Zelanda, slijede politiku nultog slučaja. Istovremeno, pojedini naučnici smatraju da postoje potpuni dokazi da je pandemija koronavirusa počela na pijaci morskih plodova i divljih životinja u kineskom gradu Wuhan. Dvijema recenziranim studijama, čije su rezultati objavljeni jučer, preispitivani su navodi da je pandemija počela u spomenutom gradu. Jednom od tih studija je utvrđeno da je prva registrovana osoba zaražena koronavirusom bila iz blizine pijace. Korištene su i genetičke informacije kako bi se utvrdilo kada je počelo širenje zaraze. Studije govore da su zabilježena 2 odvojena slučaja prenosa virusa sa životinje na čovjeka na tržnici u Wuhanu. Bivši američki predsjednik Donald Trump je jedan od pobornika teorije da je laboratorija u Wuhanu mjesto odakle je počela pandemija koronavirusa. Za više informacija iz Irana, regiona Zapadne Azije, Balkana, ali i svijeta, možete posjetiti našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Pratili ste vijesti kanala Sahar Balkan. Do narednog viđenja. Esalamu alaikum i ugodan ostatak dana.
Svjetlosti.
Poštovani slušatelji, počinjemo još jedno druženje sa vama u okviru serijala Put prema svjetlosti. U ovo sedmičnom izdanju iz našeg serijala krećemo sa tumačenjem sure El Enfal, koja ima 75 ajeta, a čiji ajeti su objavljeni u Medini. Pa poslušajmo odmah prvi ajet ove sure.
Bismillahirrahmanirrahim. Jas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war rasul. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
Pitaju te o plijenu. Reci, plijen pripada Allahu i poslaniku. Zato se bojite Allaha i izgladite međusobne razmirice i pokoravajte se Allahu i njegovu poslaniku. Ako ste pravi vjernici.
Druge godine nakon hidže posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve alihi ve sellem iz Mekke u Medinu izbio je rat između muslimana i mnogobožaca u mjestu Bedr, koji je okončan pobjedom muslimana te je prikupljeno dosta ratnog plijena. To je bio povod mnogim muslimanima da dođu kod Božijeg poslanika pitajući ga za način raspodjele ratnog plijena. Potom je od Allaha Đelešanuhu objavljen ovaj prvi ajet sure Enfal. Poslaniku je bilo naređeno da izvrši njegovu raspodjelu na pravedan način. Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je potom podijelio plin ravnopravno bez diskriminacije, kakva je bio običaj među Arapima tadašnjeg doba.
Izraz El Enfal znači plijen, a obuhvata sve vrste imetka, prirodnih dobara i metala, a njegovom raspodjelom mogao je upravljati samo poslanik. Allah Đelešanuhu u ovom ajetu pozvao je narod da ukoliko vjeruje u Allaha i poslanika njegova, prihvati odluku koju poslanik donese. Ovaj ajet je objavljen kao pouka ljudima da se ne povode dunjalučkim stvarima i da ne čine nered na zemlji, kako se ne bi zapalio plamen mržnje među njima, te da se boje Allaha Đelešanuhu, kako bi se udaljili od šeitana i njegovih sledbenika i bili odani vjeri koja ima odgovore na sva pitanja i koja je dovoljna za vođenje jedne zdrave ljudske zajednice. Pored toga što vjernici moraju biti jaki i složni protiv neprijatelja, oni isto tako moraju biti veoma dobri i prijateljski orijentisani u odnosima sa svim ljudima. Da bi nam vjerovanje bilo ispravno i u skladu sa vjerom islamom, čovjek je dužan da se preda uzvišenom Allahu i izvršava sve njegove naredbe.
Nastavku poslušajte drugi i treći ajet sure El Enfal.
إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
Pravi vjernici su samo oni čija se srca strahom ispune kada se Allah spomene. A kad im se riječi njegove kazuju, vjerovanje im učvršćuju i samo se na gospodara svoga oslanjaju, oni koji molitvu obavljaju i dio od onog što im mi dajemo udjeljuju. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Možemo reći da su istinski vjernici samo oni čija su srca kada se Allah spomene sretna i puna ljubavi prema uzvišenom, a kad se kuranski ajeti kazuju, oni drhte pred Bogom, osjećajući njegovo veličanstvo koje im ne da da skrenu s pravog puta i koji ih usmjerava ispravnim Božjim stazama. Njihova ljubav prema uzvišenom stvoritelju je tolika da mu nikoga ravnim ne smatraju, jer se samo na njega oslanjaju i od njega pomoć traže, i tako smirujuće srca svoja poput dječjih srca, koja su kada su sa roditeljima sretna i vesela, a kada njih nema, tužna i žalosna. Takvi vjernici namaz obavljaju i milostinju udjeljuju i na Allahovom putu pomažu one koji pomoć trebaju.
No potrebno je istaknuti da je čovjekovo vjerovanje u njegovoj unutrašnjosti, mada se i na njegovoj vanjštini primijete tragovi vjere. Međutim, vjerovanje ima i svoje stepene, pa tako imamo situacija kada se ono povećava i kada se smanjuje. Da bi povećali vjerovanje, dužni smo doviti i moliti se dragom nam stvoritelju, izvršavajući halale i kloneći se harama. Dužni smo također od viška naše imovine dijeliti sirotinji i onima koji su ovisni o pomoći, jer nam to Bog naređuje kako bi se odgojili u duhu vjere i dostigli stepen istinskog roba Božijeg. Allah ne voli škrtice, pa otudi hadis poslanika da škrtica neće ući u džennet.
Prije kraja današnje emisije poslušajte učenje, prijevod i tumačenje 4. ajeta sure El Enfal.
Ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim.
Oni su zbilja pravi vjernici. Njih počasti i oprost i obilje plemenito kod gospodara njihova čekaju.
U ovom ajetu jasno se ukazuje na nagradu koja čeka Allahove iskrene robove, u kojih vjerovanje nije na jeziku nego u njihovim srcima. Njihovo vjerovanje i molitve su uskladištene unutar tijela i nisu proizvod oholenja i isticanja. Osoba kada stigne do ovog stepena vjerovanja dobit će poseban položaj i mjesto kod uzvišenog, a on će joj oprostiti i u blagodati svoje uvesti. Međutim, istinske vjernike Bog i na ovom svijetu obasipa milošću, omogućavajući im uspjeh u onome što oni žele, ali što je u skladu sa vjerom i što je za njih bolje. Prije kraja misije potrebno je napomenuti da je Allahova milost neizmjerna, te da čovjek treba da mu bude zahvalan na njegovoj milosti, jer ukoliko čovjek i vjeruje, a Allah mu se ne smiluje, neće biti spašen. U narednoj emisiji nastavit ćemo sa početnom temom i započetim tumačenjem ajeta sure El Enfal. Pa budite uz nas.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u moju emisiju Mudrost života. Kao što ste navikli, kao i svakoj najavi, sa mnom je draga moja Belma, psiholog i pedagog u isto vrijeme. Tako da, Belma, hvala što si i danas odvojila svoje dragocjeno vrijeme da podijeliš sa mnom i sa gledaocima sa HER televizije.
Hvala puno vama na poziv.
Belme, kao što ste već i navikli, psiholog i pedagog, i evo i sam naziv u emisiji smo sad odabrali, jel tako, Belma? I te teme Belma bira za nas, te neke životne teme i za koje mislimo da su stvari nam potrebne, bilo bračni partneri, bilo djeca, bilo ne znam, te neke prepreke u životu koje nije lako savladiti, gdje nam u stvari treba ta neka profesionalna podrška i pomoć. Kao što smo i veoma prethodnim emisijama govorili vezano za psihologe, zašto ljudi idu psiholozima, koliko je moguće da ti psiholozi pomognu ljudima. Evo nekako kroz ove tvoje razgovore i kroz sobit s tobom, nekako smo bolje skontala zašto u stvari ljudi idu psiholozima. Prije nego što najavim temu, odnosno o čemu ćemo govoriti u današnjoj emisiji, hoću da ti kažem, ti uvijek potenciraš tu neku ljubav, potenciraš tu neku blagost, potenciraš tu neku, te neke osjećaje. Neki dan sam jedan članak pročitala gdje kažu da ljudi idu psiholozima da bi ih oni slušali. Jer u stvari nemaju adekvatnog prijatelja ili partnera da bi mogli to da ispolje. Slažiš se sa ovom, evo, ne znam, rečenicom?
Pa da, nažalost, ima i toga. Danas čovjek je zaista sretan ukoliko uspije da pronađe makar jednog prijatelja. Ali ako uzmemo u obzir šta je to zapravo prijatelj, moramo... ako stavimo taj okvir prijateljstva, šta je to zapravo... To je osoba koja je uvijek tu za nas, ali isto tako koji smo mi uvijek za nju tu. Ne možemo očekivati da nam neko bude prijatelj ako mi nekome nismo prijatelj. Naravno, tu postoji ta neka i uzajamna i ljubav i bliskost i podrška i sve ono što bi zapravo jedno prijateljstvo trebalo da ima. Nažalost, mnogo ljudi danas ili su introverti po prirodi možda ili ne uspiju pronaći nekako osobu koja će im možda olakšati neke izazove u životu. Stoga važno je ako barem imamo jednog prijatelja, da i mi dajemo, jer samo onda kada i mi dajemo možemo da očekujemo zapravo i podršku i ljubav od određene osobe, u ovom slučaju jeli prijatelja. Danas jeli ako jeli upravo jeli o tome se govori da više ne možemo jel pronaći nekog barem da nas sasluša, ili ako nas ne sasluša, više nas ne razumije, jel uvijek ma šta je to, nije to ništa, a nekad nam je samo potrebno da nam neko kaže da je sve to u redu i da se jednostavno samo malo te podrške, i nekako nam je, svima nam to fali, svima, definitivno svima nam fali jeli i te podrške i zagrljaja, i jednostavno da će sve nekako biti u redu, jednostavno da kroz život moramo da koračamo.
Znači, ta neka podrška koja izgleda evo sa strane kada gledamo nešto jako obično stvari, ali to je taj put koji nas stvari do psihologa odvede. Belme, evo da se ne odvajamo od teme koju smo danas planirali. Danas na današnja tema, odnosno ono o čemu ćemo govoriti, je nasilje, ako sam dobro razumjela. Kod djece je nasilje, u porodici, u školi. U stvari, to nasilje u školi, da li se to donese iz nasilja koje se dešaju u kući toj? Evo, uglavnom, to nasilje koje dijete vidjelo i koje dijete ispoljava u školi ili na ulici, moralo je negdje da vidi i da bude svjedok toga. O tome ćemo govoriti. Evo, škole su počele. Današnja nam tema nekako malo oko škola, govorili smo neki dan isto od prošli put, smo govorili oko nastavnika i učitelja. Evo, nasilje, kako ćemo da se borimo sa tim?
Da, to je nešto jeli, što se susrećemo, jeli, nekako postalo je popularno da se jeli, borimo sa tim, i izgleda da ćemo se itekako još mnogo boriti. Nasilje u porodici, djeca jeli, obično mogu, a i ne moraju jeli, da vide ili da osjete, da bi jeli, upravo isto to jeli, prenijeli u školu na svoje jeli, drugare. I možemo vidjeti da upravo one, ajmo reći, zvijezdice u razredu, oni koji su popularni, su nekako empatični, nekako imaju neku tu dozu bijesa i imaju, ne znam, neku tu strategiju da su oni jeli alfa, da su oni kao najjači, jednostavno želi da se jeli na taj način jeli pokažu. Međutim, jeli šta je problem u suštini jeli toga? Može da postoji jedno dva razloga, dva glavna razloga, a i tekako ih ima više. Obično su ta djeca iz porodice koja su jeli ili previše mažena, kojima je jednostavno prepušteno uvijek sve, i ona djeca koja su upravo zapravo sve, ono što im se zapravo sve zabranjuje, jel. Te dvije jeli krajnosti jednostavno će u djetetu probudi to neko nerazumijevanje i bijes, jednostavno da on na neki način želi da to svoje nezadovoljstvo ispolji. A kako će ga ispoljiti? Ispoljava ga na one koji su slabiji od njega. Obično ta djeca pronalaze onu djecu koja su mirnija, koja su zapravo empatična, koji imaju taj neki osjećaj jeli, za druge. Naravno, opet, jeli, vodimo se time da prosvjetni radnici moraju, zaista moraju da vode računa o takvim ponašanjima. Jednostavno da to ponašanje na neki način, jeli, uvide i pokušaju da ga prekinu. S time što će, jel, recimo kao što su časovi odjeljenske zajednice kod nas tu u Bosni i Hercegovini tekako postoji, međutim ne radi se ono što bi se trebalo da se radi na tim odjeljenskim časovima. Treba, jel, upravo da se potencira to prijateljstvo, empatija, bliskost, jednostavno ta neka snaga da se pomogne i da se bude zapravo prije svega prijatelj, a čim smo mi jeli prijatelji, mi smo prije svega jeli i odmah i bolji ljudi, i možemo nositi onu titulu čovjeka, jeli, insana, što bi trebalo zapravo da nosimo. Tako da je to upravo jeli ta neka glavna strategija da se uvidi taj problem. Obično oni se itekako, ta djeca se itekako jeli pokažu, vidimo po njihovom ponašanju. Prosvjetni radnici, zapravo učitelji, mogu na jednostavan način jeli da uvidite, jer su oni takvo njihovo ponašanje stavno kao alfa, oni su nekako, pokazuju se kao uvijek iznad jeli ostale djece. Međutim, ta djeca koja su jeli na neki način potlačena, ona zapravo pate i smatraju da upravo da je takvo ponašanje treba dobro da bude, jeste. Međutim, jeli, nad prosvjetnim radnicima je upravo da njeguje tu empatičnost među djecom, to prijateljstvo, i stoga jel svraćamo se na jednu ključni cilj, da prosvjetni radnik ne može biti svako i ne bi trebalo da bude svako, jer treba da postoji ta moć zapažanja, jednostavno da se ti problemi u korijenu sasijeku i da se jednostavno radi sa tom djecom pomalo i da se radi prije svega na izgradnji jednog prijateljstva.
Jeste, zašto dijete ima potrebu da bude drugačije od ostali, da bude najjači, da na koji način da suzbijamo to tu različito, zašto da ja budem bolji od ostali, zašto da on bude nekako glavni u tom razredu, da kako mi da to suzbijamo kod djece i u stvari zašto se taj osjećaj i uopšte javlja kod djece?
Da, djeca uvijek...
Evo, možda mi, to ne da. Samo djeca, to i mladi. Evo,
da,
i...
to je neki pogrešan način uvijek da se bude jeli prvi. To je neki jeli, takmičarski, taj neki duh. Takmičenje je, ako ga gledamo s one strane u kojoj je svrhu, ono može biti pozitivno i može biti dobro. Treba jeli probuditi taj neki takmičarski duh djeteta. Da samo onda kada on ne pobjedi, ne treba da čovjek, jel, ili u ovom slučaju dijete, da pobjeđuje druge. Ono treba da pobjedi sebe. Znači, u tom prosvjetni radnici trebaju da uče djecu da se takmiče sami sa sobom. Onda kada smo mi bolji od juče, jel, kad smo bolji danas nego što smo bili juče, tad smo jel, dobitnici, tad je jel, treba dati jel, nagradu i djetetu i sami sebi, jel, prije svega. Samo onda kada se zapravo mi izborimo sami sa sobom, to je pravi duh takmičenja. Ne da se mi borimo sa drugim ljudima, niti da se mi takmičemo sa njima. Zato što je svaki čovjek poseban i svaki čovjek ima jel, nešto posebno u čemu je on zapravo dobar. I samo jeli, nismo svi podjednako dobri u svim stvarima, ali svako je bolji u nekim segmentima jeli, od samih jeli, nas. Tako da samo onda kada pobjeđujemo sebe, zapravo smo pravi istinski pobjednici.
Jeste, i ono što je jako bitno, evo, ja bar ja toko mislim, da će se i ti složiti sa mnom, da je u stvari djecu potrebno naučiti da je normalno da oni izgube, da je normalno da oni budu neuspješni, da je normalno da oni ne moraju uvijek dobivati te neke najvisočije ocjene. Evo, u stvari imamo djece koji ako to ne uspiju, odnosno ne ostvari taj cilj koji im je, ako da kažem, od strane možda roditelja, od strane porodice zacrtan, da ta djeca padaju u depresiju.
Da.
Evo, na koji način, kao koji bi savjet dala porodice, evo, školska godina je u stvari tek počela, možda tako da kažem, prije mjesec dana, koji savjet da damo roditeljima, na koji način, neki lahak, prost način da se, evo, da odgajamo dijete na tom putu.
Svaki jeli roditelj uvijek želi za svoje dijete najbolje. Mislim, tako bi trebalo da bude, ali kao što smo već i rekli, ocjene danas nisu mjerilo uspješnosti. Niti je završeni fakultet mjerilo da ćete biti uspješni. Naravno, samo dobra ideja može jeli, da pokrene i stvari, jel, samo reći neke sreće i volje i malo hrabrosti. U neku ruku nam može jeli, taj neki bit put kad to je neko jeli, uspješnosti. Međutim, takmičenje, kao što smo već rekli, čovjek se treba takmičiti, ali samim sa sobom. Da je svaki dan da je bolji, jeli, svi se mi takmičimo, svaki dan se zapravo mi takmičimo. I nismo ono što smo jeli, što želimo zapravo da budemo, ali smo bolji nego što smo bili juče. I sve je dobro jel, dok taj proces traje i treba da traje. Tako isto trebamo da učimo našu djecu da ne moraju uvijek biti prvi. Da je sasvim u redu biti i drugi i treći.
Prekidam, što je i velika greška kod roditelja.
Da.
Evo,
da.
Iz svog okruženja, iz svog možda nekog iskustva, evo, od prijateljica, od poznanika, uvijek čujem, moraš ti biti prvi u razredu. Moraš ti, uvijek ti diži ruku, da. Traži riječ, uvijek ti pomažu učiteljicu, uvijek ti bude pored učiteljice, uvijek nek tebu učiteljica najviše voli. Mislim da ovim riječima ne pomažemo djetetu. Ovim riječima jako dosta štetimo djetetu, ako ćeš se složiti sa mnom, i na ovu temu bi voljela ako imaš neki savjet za roditelja.
Da, upravo to, da se dijete ne takmiči sa drugom djecom. Znači, i prosvjetni radnici bi trebali da nagrađuju djecu kada vide pomak djeteta Znači, ukoliko jel vidimo da je dijete nekako bolje i, ajmo reći, pažljivije, nešto je uradilo danas što nije moglo da uradi juče. Eto, to je nagrada, to je zapravo takmičenje. Ne da se ne učimo ne trebamo da učimo svoju djecu da se zapravo oni bore ili da se takmiče sa drugom djecom. Jer čim se takmiče sa drugom djecom, nekad će oni da izgube, nekad će možda naravno i da pobjede, nekad će da bude i posljednji i to. Ali neće im predstavljati to problem ako nauče da se takmiče sami sa sobom, ne sa drugom djecom. Znači, takmičim se sam sa sobom, želim da budem bolji i da uradim ono što juče nisam bio. A svakom ću dopustiti da i on se, jel, da se svako drugo dijete, da se i ono takmiči samo sa sobom. Znači, ne da se djeca zapravo takmiče između sebe, nego samo da se onda takmiče kada žele zapravo biti postići ono što nisu mogli postići u prošlosti ili juče. Znači, samo da su jeli u toj nekoj sferi, da su oni bolji nego što su bili.
Evo, malo smo se odmakli od teme nasilja. Hoću se da se dotaknem teme nasilja, nasilja u kući i pred djecom.
Da.
Koje posljedice to ostavlja za djecu? Na koji način mi možemo pomoći toj djeci ili eventualno možda neke savjete za roditelje?
Jeste. Mislim da, nažalost, cijeli taj naš sistem, ajmo recimo ako potičemo, mnogo stvari i mi čak nekad i vidimo, možda iz komšiluka, ali šutimo. Tako da je, kaže, krivica je svih nas, ne samo te porodice. Nekad postoje te nefunkcionalne porodice gdje jednostavno neke stvari zapravo i mi vidimo, a šutimo. Ali mislim da je do nas, da treba svaki čovjek da odrade ono što je do njeg, da barem obavijesti i na neki način da pomogne onoliko koliko je u njegovoj moći, a pomoći će tako što će svoje određene nadležne organe će obavijestiti o slučaju, recimo ako vidimo određen taj primjer nasilja.
I ovako, kada smo već govorili oko ovog nasilja, vrijeme mi sam se približilo kraju, zašto se to nasilje dešava u kući? Koji je razlog toga? U stvari, da li postoji opravdan razlog za to? Ne postoji, naravno. Ali u zadnje vrijeme, kao što smo govorili oko ovog vremena, koliko je vrijeme dobro, koliko nije, koliko teško breme nosi vrijeme sa sobom, i ta nasilja u porodici su se dosta, dosta povećala, ali mislim da ova tema nasilja u porodici zaslužuje jednu cijelu emisiju o kojoj se treba govoriti, da to nije ni malo bezazlena tema. Ali ukratko bih htjela samo da čujem prije nego što odjavim emisiju, zašto se to dešava i zašto se taj broj nasilja u porodici povećao i zašto je to u zadnje vrijeme se povećava?
Upravo, znači, neadekvatne, koje možemo nazvati neadekvatne porodice, onda kada zapravo mora se postavljati se pitanje partnerski odnos u braku kakav je, djeca li itekako osjeti sreću i zadovoljstvo svojih roditelja ako su zapravo roditelji ti koji pokazuju ljubav i jedna prema drugima, ljubav prema djeca će itekako osjetiti tu ljubav. Međutim, ako to nasilje, to nepoštovanje i jedno između drugog djeca itekako i to osjeti. S time što ne možemo odgovoriti na to pitanje zbog čega se dešavaju. Nasilja se dešavali i dešavat će se. Međutim, ono što je do nas jeste da ukoliko uđemo tu situaciju možda u našem komšiluku, jeste da mi jednostavno moramo da reagujemo i da damo ono što je što je do nas, određene obavijestiti određene nadležne organe, dati ono što je do nas, da smo mi svoju, kaže, onu obavezu ispunili. Nažalost, niko ne zna šta se dešava između ta neka između zatvorenih vrata i ta neka četiri prozora, kako se metaforički govori.
Kaže, da.
Ali upravo govorim, prosvjetni radnici mogu, ukoliko su dovoljno edukovani, a trebali bi da jesu, da upravo prepoznaju tu djecu, i svaki nastavnik, profesor bi trebao da svakom djetetu priđe s one strane, da vidi odakle iz kakvog okruženja, kakve porodice potiče, ono što je do njeg, da svakako odradi. Naravno, mi ne možemo usvojiti svu djecu ovog svijeta, ali na nama je tekako postoji neka odgovornost.
Da spasimo.
Jeste, ono što je do nas tekako trebamo da odradimo, a nažalost nasilje će biti i bilo je i na nama je da pokušavamo na neki način da to smanjimo, da toj djeci, ako su već iz takve porodice, na neki način omogućavamo taj neki normalni odgoj i neki lijep, neko lijepo djetinjstvo koje svako dijete zapravo zaslužuje.
Jeste, u stvari to je velika odgovornost na zajednici i na nastavnicima, na učiteljima, uglavnom imamo dosta tih odgovornih naših dragih gledaoca. Dragi gledaoci, do iduće mjese ostavite mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis. Thank you.